Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សំណុំរឿងអតីតមេបញ្ជាការជើងទឹកខ្មែរក្រហមលោកមាសមុតត្រូវជាប់គាំងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្អាកការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺទៅ9អេសរ៉ាសនកាទៅលើកុមារអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកការចរចាដោយប្រយោលលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរថាជាជំហានស្ថាបនាមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅលើវ៉ាក់សាំងខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមមានមន្ត្រីរាជការដែលមិនចាក់វ៉ាក់សាំងថាអាចបាត់បង់ការងារធ្វើពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈរដ្ឋាភិបាលចេញវិធានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ារាប់ពាន់នាក់នៅឥណ្ឌារស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចការចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសំណុំរឿង003របស់លោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមមួយរូបត្រូវបានជាប់គាំងបន្ទាប់ពីចៅក្រមអង្គបូរីចំនួនជំរះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តដំណើរការកាត់ទោសឬទម្លាក់ចោលនោះទេនេះបតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលបានផ្សាយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះចៅក្រមអន្តរជាតិ2រូបបានសម្រេចឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទទួលយកសំណុំរឿង003មកពិនិត្យខណៈចៅក្រមជាតិទាំង3រូបបានជំទាស់លោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនៃរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានសាលាក្តីកូនកាត់រវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិចោទប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងបទល្មើសជាតិដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់របស់កម្ពុជាក្រោយពីការសាកសួរជាច្រើនឆ្នាំសហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានចេញតែការដំណោះស្រាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដោយបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកមាសមុតទៅជំនុំជម្រះប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃតែមួយនោះដែរសហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិបានចេញតែការសម្ដែងលើកលែងការចោទប្រកាន់ការនេះដោយសារសហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិយល់ឃើញថាលោកមាសមុតមិនស្ថិតក្រោមយន្តការការរបស់សាលាក្តីនោះទេប៉ុន្តែសហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិយល់ឃើញថាលោកមាសមុតស្ថិតនៅក្រោមយន្តការរបស់សាលាក្តីនិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមួយរូបនៃរបបវាពិឃាតខ្មែរក្រហមហើយបាននាំឲ្យមានការបដិងតវ៉ាទៅអង្គបូរីជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីតែក្រុមនៃអង្គបូរីជំនុំជម្រះបានចាត់ទុកការចេញទៅការដំណោះស្រាយពីរព្រមគ្នាប៉ុន្តែផ្ទុយគ្នារបស់សហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិនោះគឺជាការខុសច្បាប់និងបាត់បង់ផ្លូវតវ៉ានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមអ្នកច្បាប់នានាមើលឃើញថាដោយសារការជាប់គាំងនេះគឺសំណុំរឿងនេះអាចនឹងត្រូវបានរសារទុកជាបណ្ណសារដោយមិនចាត់ការអ្វីទាំងអស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានហៅការពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីថាបានទទួលផលល្អស្របពេលដែលភាគីទាំងពីរនៅប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងៗទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015កំពុងធ្វើការរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានដំណើរការឡើងវិញនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price បានបញ្ជាក់ថាពុំមានការរំពឹងទុកណាមួយស្ដីពីការជួបចរចានេះដោយផ្ទាល់នោះទេសម្រាប់ពេលនេះប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបើកចំហទៅកាន់ពួកគេព្រោះយើងបើកចំហចំពោះការងារការទូតលោកបានបញ្ជាក់ថាការជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែននោះជាជំហានដ៏សំខាន់មួយស្របពេលដែលយើងកំពុងស្វែងរកការកំណត់ថាតើអ្វីទៅដែលអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅរកការអនុវត្តឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ក្នុងឆ្នាំ2018ក្រោមរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញជាការឆ្លើយតបវិញប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ជប់គោរពការសន្យារបស់ខ្លួនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយបានប្រមូលទុកកាន់តែច្រើនជាងមុននៅសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមនិងបានបន្តចម្លងសារធាតុនេះក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងមុនថែមទៀតការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទៅលើកុមារនិងក្មេងជំទង់របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ត្រូវបានផ្អាកដោយអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford ខណៈពេលដែលនាយកតកអសតរបស់អង់គ្លេសកំពុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យពីសុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងដែលចាក់ពីដូសនេះការពាក់ព័ន្ធមួយរវាងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុននេះនិងករណីមានឈាមកកក្នុងសរសៃត្រូវបានគេរកឃើញលើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះមានករណីកំណត់ឈាមក្នុងសរសៃទៅលើអ្នកចាក់ចំនួន30នាក់ប៉ុណ្ណោះនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន7នាក់ក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានចាក់ចំនួន18លានដុសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបករណីភាគច្រើននៃបញ្ហាកំណត់ឈាមនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានកំណត់ឈាមនៅក្នុងសរសៃដែលហូរចេញពីខួរក្បាលដែលអាចនាំទៅដល់ជំងឺកម្រើករាងកាយឡើងកើតឬហៅថា stroke នោះកិច្ចពិភាក្សាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសទួរគីត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអង្ការ៉ាប្រទេសទួរគីនៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដោយការចាប់ផ្ដើមមានភាពរអាក់រអួលឆ្កាងឆ្កងគណៈពេលមេដឹកនាំម្នាក់នៃគណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបដែលជាស្ត្រីតែម្នាក់គត់នៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំនោះមិនមានកៅអីអង្គុយពេលកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរូបភាពវីដេអូនៃកិច្ចប្រជុំនោះប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអ៊ុលសាវ៉ុនដឺលីយ៉ែននិងប្រធានកងប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោកឆាលស៍មីសែលត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីប្រធានអ្នកប្រដៃទូគីគឺលោករ៉េស៊ីបតៃយីបអឺដូកានគណៈពេលពួកគេចូលមកដល់សាលប្រជុំប៉ុន្តែពេលចូលដល់វគ្គប្រជុំផ្លូវការមានកៅអីតែពីរប៉ុណ្ណោះដែលមានដឹកនាំជាបរិសុទ្ធទាំងពីរបានអង្គុយនៅក្នុងរូបភាពវីដេអូនោះអ្នកស្រីវ៉ុនដេលីយ៉ែនត្រូវបានគេឃើញអង្គុយលើសាឡុងនៅក្បែរមានដឹកនាំបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនោះទៅវិញដែលធ្លាប់ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រីវ៉ុនដេលីយ៉ែនជាមានដឹកនាំគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបចំណែកលោកមីសែលដែលធ្លាប់ជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសបែលហ្សិកនោះជាមានដឹកនាំផ្នែកប្រតិបត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពួកគេទាំងពីរអ្នកមានឋានៈនិងតួនាទីស្មើគ្នានៅក្នុងនាមជាសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនបានប្រមានរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាមិនត្រូវធ្វើពហិការកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំក្រោយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនោះទេបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងនិយាយជាមួយក្រុមសម្ព័ន្ធអាមេរិករបស់ខ្លួនក្នុងការរកវិធីរួមគ្នាមួយដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិននោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនម្នាក់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នានាស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើក្រុមជនជាតិភាគតិចក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងលោកបានប្រមានចាត់វិធានការឆ្លើយតបពីចិនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើពហិការអូឡាំពិកប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ស្ដីពីវិធានការនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសៅលីជៀនបានគូបញ្ជាក់ថាការយកកីឡាធ្វើជារឿងនយោបាយនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ស្មារតីនៃស្ថាប័នមនុស្សកីឡាអូឡាំពិកនិងផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមកីឡាករពីប្រទេសទាំងអស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលរួមទាំងគណៈកម្មការអូឡាំពិករបស់អាមេរិកផងនោះនឹងមិនអាចទទួលយករឿងនេះបានទេក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានប្រឆាំងតវ៉ានឹងប្រទេសចិនក្នុងការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលនៅតែចាប់ដើមឡើងក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះពួកគេបានជំរុញឲ្យមានការជួបពហិការឬចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាជ្ញាធរចិនទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គើរជនជាតិទីបេនិងពលរដ្ឋក្នុងក្រុងហុងកុងជាដើមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាការជួបពហិការអូឡាំពិកនៅក្នុងប្រទេសចិនជាជំរឿនមួយក្នុងជំរឿនជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីចំពោះអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាការធ្វើពហិការនោះនៅមិនទាន់ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅឡើយនោះទេ The Voice of America កងកម្លាំងជើងទឹកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានត្រៀមនាវាមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួននៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះដើម្បីជួយព្យាបាលអ្នករងរបួសពីខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងស៊ីក្លូនដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ប្រមាណ160នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលសម្បូរដោយតំបន់ប្រជុំកោះនិងប្រទេសទីម័រខាងកើតដែលនៅក្បែរខាងខ្លួននោះស្របពេលដែលមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតពីការផ្ទុះការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីតាំងមណ្ឌលជំនឿពលរដ្ឋដែលមានមនុស្សចង្អៀតណែននោះឧទ្ធម្ភាគចក្រច្រើនគ្រឿងបានទម្លាក់ម្ហូបអាហារនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ចាំបាច់មួយចំនួនពីលើអាកាសខណៈពេលដែលឆ្កែហិតក្លិនត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយដើម្បីជួយស្វែងរកមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយបន្ទាប់ពីមានគ្រោះទឹកចំនួននឹងការបាក់ដីជាច្រើនកន្លែងបានកើតមានឡើងការបញ្ចុះសម្ដាននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះមក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រយន្តការចាក់វ៉ាក់សាំងក្រោមរូបភាពស្ម័គ្រចិត្តហើយជំរុញឲ្យមានការផ្តល់ព័ត៌មាននិងទំនុកចិត្តពេញលេញទ ៅលើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ការលើកឡើងនេះគណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានថាមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជាក្រុមអតិភិបអាចនឹងបាត់បង់ការងារធ្វើប្រសិនបើពួកគេមិនចាក់វ៉ាក់សាំងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការគាំទ្រយន្តការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្រោមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាក់ទិននឹងគុណភាពវ៉ាក់សាំងការលើកឡើងនេះគណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារបានលើកឡើងថាមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងដែលជាក្រុមអន្តរជាតិមិនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនិងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារនេះបើយោងទៅតាមការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងសារជាសម្លេងផ្សព្វផ្សាយតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមន្ត្រីដែលគេចវេះពីការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
យើងគ្មានការចាំបាច់ធ្វើការរើសអើងរវាងគ្រានិងគ្រាទេក៏ប៉ុន្តែការរើសអើងរបស់យើងគឺធ្វើចំពោះ COVID-19 តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបុគ្គលដែលមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងជាបុគ្គលដែលងាយទទួល COVID-19 ដូច្នេះច្បាស់ជាយើងរើសអើងជាមួយនឹង COVID-19 ហើយនោះទៅវិញទេដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវហើយសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាអ្នកដែលមានចេតនាគិតវេះមិនទទួលវ៉ាក់សាំងគឺជាអ្នកអាចនឹងងាយបាត់បង់ការងារធ្វើទាំងក្នុងកងកម្លាំងប្រវត្តិទាំងក្រុមមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា
លោកស្រីចောက်សុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានគាំទ្រការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយការស្ម័គ្រចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋក្រោមគោលការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយមិនថិតនៅក្រោមរូបភាពបង្ខិតបង្ខំណាមួយលោកស្រីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
ចាសំខាន់ផុតយើងផ្ដោតទៅលើការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានអះអាងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជាជំរើសស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពលរដ្ឋយ៉ាងមិនមែនជាការដាច់ខាតដែលរដ្ឋឬតម្រូវក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងទេចាអញ្ចឹងនេះជាគោលការណ៍សំខាន់ផុតដែលយើងគួរតែអនុលោមតាម
លោកស្រីបន្តថាតាំងពីដើមឡើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងជំនឿទុកចិត្តពីសាធារណជនលើគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងលោកស្រីស្នើឲ្យមានការអប់រំបន្ថែមទៅដល់ពលរដ្ឋពីសារៈសំខាន់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចំនួន3ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm ផលិតដោយរដ្ឋចិនវ៉ាក់សាំង Sinovac ផលិតដោយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិននិងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca របស់យន្តការអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ុន្តែកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាទិញពីក្រុមហ៊ុនចិនភាពស្ទាក់ស្ទើរនេះដោយសារវ៉ាក់សាំងទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីដើមឡើយបានប្រកាសថាលោកនឹងចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់ចិនមកកម្ពុជាលើកដំបូងប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តវិញដោយចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ក្រោមហេតុផលថាលោកមានអាយុលើស60ឆ្នាំហើយមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនបានលោកពេជ្រពិសីនាយកអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកគាំទ្រសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមកុំឲ្យមានការរើសអើងក្នុងចំណោមអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងនិងអ្នកមិនបានចាក់ប៉ុន្តែលោកជំរុញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងគួរតែឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងសិទ្ធិបុគ្គលក្នុងការធ្វើការសម្រេចចំពោះសុខភាពរបស់ខ្លួនលោកបានថ្លែងថា
ការចាក់វ៉ាក់សាំងជាគោលការណ៍សកលហើយក៏ជាការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺគេមិនជំរុញឲ្យមានការបង្ខិតបង្ខំក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងទេបាទការចាក់វ៉ាក់សាំងគួរធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្តហើយសិទ្ធិនៃការការពារនៃការថែរក្សាសុខភាពរបស់បុគ្គលនឹងគួរតែគួរឲ្យបុគ្គលមួយរូបនេះជាអ្នកសម្រេចបាទ
លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផសាស្ត្រាចារ្យជំនាញការទូតនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថាជារឿងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការចោទសួរថាអ្វីមួយមានប្រសិទ្ធភាពឬយ៉ាងណាហើយមានសមត្ថភាពកម្រិតណាសូម្បីតែវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ក៏ត្រូវបានផ្អាកម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងជារឿងមួយចំណែកឯសុវត្ថិភាពវ៉ាក់សាំងជារឿងមួយទៀត នៅចុងបញ្ចប់សូមចងចាំថានេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សគ្មាននរណាម្នាក់គួរតែត្រូវបង្ខំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 គឺជាកាតព្វកិច្ចមួយនៅក្នុងការរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅលើពិភពលោកហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះទេលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្ដីដើមថា
ណាស់តែខ្ញុំដែរតំបន់ដទៃទៀតនៅក្នុងលើពិភពលោកគេប្រើដែរចានឹងយ៉ាងដូចអាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងមិនមែនផាត់នៅក្នុងនិន្នាការនយោបាយទេណាអ្នកលើកឡើងមកនោះក្នុងនិន្នាការនយោបាយទេប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនេះជាកត្តាបច្ចេកផាត់ដែលយើងផាត់នៅក្នុងសមរភូមិប្រឆាំងជាមួយនឹងកូវីដសមរភូមិប្រឆាំងនឹងកូវីដ19ហ្នឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកអត់ចង់ចាក់ហ្នឹងបើសិនជាចម្លងគេអាហ្នឹងយើងមើលឈ្មោះច្បាប់របស់យើងនាំជំងឺនឹងឆ្លងទៅគេអានេះយល់ឃើញយ៉ាងម៉េច
លោកផៃស៊ីផានក៏បានច្រានចោលនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
ពីបើយើងនិយាយពីសេរីភាពសេរីភាពទាំងអស់មានដែនកំណត់ហើយសេរីភាពទាំងអស់ក៏យើងត្រូវទៅតាមសច្ចានុមត្តទៅតាមច្បាប់ដែរតែគ្រប់តែសេរីភាពអ្នកដទៃសូមប្រាប់សង្គមស៊ីវិលសូមប្រាប់អ្នកដទៃទៀតហ្នឹងកុំយកពីសេរីភាពមកធ្វើឲ្យប្រជាជាតិនេះស្ថិតនៅក្នុងគ្រាលំបាកងាប់ព័រជើងលើទៀត
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពារគុណភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនឈ្មោះ Sinopharm នៅថ្ងៃដែលលោកចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាបញ្ហាទាក់ទិននឹងវិជ្ជសាស្ត្របច្ចេកទេសមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយនោះទេលោកបន្តថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក៏ខ្វះខាតមិនមែនមានលក់ជាទូទៅនៅលើទីផ្សារនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ដោយរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរចេញចូលរាជធានីខេត្តនិងផ្អាកការលក់ដូររបស់ពលរដ្ឋចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ភ្លឺក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃអាជីវករនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមួយចំនួនបារម្ភខ្លាចមានការពន្យារពេលនៃបម្រាមកោចរនិងការលក់ដូរពេលរាត្រីលោកខូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជីវករមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការបន្តដាក់បម្រាមកោចរឬការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដែលអាចលើសពី14ថ្ងៃដែលនឹងបន្តប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីរបស់ពួកគេបន្ថែមលើការដាក់បម្រាមគូចរដែលធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តនិងបិទរមណីយដ្ឋានទូទាំងប្រទេសរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីលឹមអាយុ33ឆ្នាំអាជីវករលក់ត្រីនៅទីក្រុងភ្នំពេញម្នាក់ប្រាប់ VOA ថា
លោកហ្នឹងអាចជាផលវិបាកសម្រាប់ខ្ញុំខ្លាំងព្រោះអីយើងរៀងពិបាកដៃគ្រួសារយើងរៀងខ្សត់ខ្សោយដែរចាយើងមិនជាអ្នកមានយើងពឹងតែមុខរបរហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងហើយបើគេឲ្យយើងលក់ដល់រៀងយកចឹងវាអាចពិបាកដែរអីបានយើងសល់ទៅវាខូវាអីចឹងណាហើយបើយើងយកមកតិចវាកាត់បន្ថយយើងចាយក្នុងគ្រួសារគ្រប់តែត្រឹមតែ4ថ្ងៃអត់អីទេយើងអាចទប់ទល់ទៅបានកុំឲ្យតលឹះនឹងយូរចឹងណាអូន
អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីមិនថ្នាំងថ្នាក់នឹងវិធានការរដ្ឋបន្ទឹងមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីចង់ឃើញអាជ្ញាធរផ្ដល់ដំណឹងជាមុននៅរាល់វិធានការទាំងឡាយអ្នកស្រីរំពឹងថាវិធានការបំរាមគូចរនិងការកំហិតម៉ោងលក់ដូរនឹងបញ្ចប់ទៅត្រឹមរយៈពេល14ថ្ងៃដោយមិនមានការអូសបន្លាយពេលបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីបន្ថែមថា
ចាអត់អីទេសម្រាប់4 10ថ្ងៃដែលគេដាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើលើសហ្នឹងអាចជាផលវិបាកដោយសារចំណូលយើងខ្វះយើងញ៉ាំផងកូនផងសងគេផងយើងមានបំណុលផងទៅយើងមានបំណុលផងអីចឹងណាតែត្រឹម4 10ថ្ងៃវាអត់អីទេតែកុំឲ្យទៅដល់2ខែ3ខែអូយ
ចំណែកអ្នកស្រីមុំសុរិនដាអាយុ46ឆ្នាំជាអាជីវករមានរូបទៀតនិយាយថាបំរាមមិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរក្នុងពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ព្រឹកបង្កការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ការធ្វើដំណើរ ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាបំរាមដដែលនេះអាចរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺ COVID-19
យើងព្រួយបារម្ភពីថាជំងឺ COVID ហ្នឹងនិយាយទៅយើងបារម្ភខ្លាំងហ្នឹងហើយបារម្ភខ្លាំងថាទៅមុខទៅដឹងវាយ៉ាងណាតែបើគេបិទអញ្ចឹងក៏មិនយ៉ាងដែរដោយថាក្មេងៗអីវាអត់ដើរអត់អីអញ្ចឹងណាយើងអាចកាត់បន្ថយហ្នឹងហើយកាត់បន្ថយពីជំងឺ COVID ហ្នឹងចា៎
កាលពីដើមខែមេសានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញបំរាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្រទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021ចំណែកម្ចាស់អាជីវកម្មលក់ដូរម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈក៏ត្រូវផ្អាកដំណើរការក្នុងម៉ោងពេលដូចគ្នានេះអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែតជូមើលឃើញពីលទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលអាចមានវិធានការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនធូរស្រាលក្រោយរយៈពេល14ថ្ងៃនៃការដាក់បំរាមគូចរនិងការរឹតបន្តឹងសេដ្ឋកិច្ចពេលរាត្រី
ប្រហែលជាអាចមានទៀតពីព្រោះ14ថ្ងៃក្នុងការបំរាមគូចរពេលយប់នេះគឺប្រហែលជាអាចក្រនតែជួយបានមួយផ្នែកប៉ុន្តែមិនមែនទាំងស្រុងទេដោយសារយើងនៅធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការធ្វើដំណើរពីថ្ងៃនៅឡើយណាបាទប្រសិនណាបើការផ្អាកការធ្វើដំណើរក្នុងពេលយប់នេះក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃហើយរកឃើញថាការឆ្លងការរីករាលដាលនឹងគឺដោយសារសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលថ្ងៃហ្នឹងក៏ប្រហែលជាអាចឈានដល់ដំណាក់កាលនឹងទៀតបាទ
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីសម្រេចផ្តល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចេញចូលពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាក្នុងគោលបំណងប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយឡែកភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានចាត់ទុកជាតំបន់តែមួយដែលមិនស្ថិតក្រោមវិសាលភាពនៃការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចេញចូលទៅវិញទៅមកនេះទេរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាឲ្យបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរនៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល14ថ្ងៃដូចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយការហាមឃាត់ធ្វើដំណើរខាងលើត្រូវបានលើកលែងចំពោះការបំផ្លាស់ទីសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រប់ប្រភេទទាំងតាមផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវដែកការធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីរាជការសាធារណៈទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងគោលដៅបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃការដឹកជញ្ជូនពលករដែលធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យនិងឯកជនរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរថយន្តបម្រើសេវាដឹកជញ្ជូនសំរាមនិងកាកសំណល់និងការដឹកជញ្ជូនកម្មករទៅកាន់ទីកន្លែងការងារនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសដែលត្រូវមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតចេញដោយក្រសួងការងារជាដើមមុនការដាក់បម្រាមគូចរនិងការចេញជាការរដ្ឋបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការជួបជុំមួយចំនួនទៀតរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះគឺមានច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាយសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតនេះជាច្បាប់ទី2ហើយដែលបានតាក់តែងដោយសារតែការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាមានអាសន្នកាលពីដើមឆ្នាំ2020ដែលមានគោលបំណងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែរក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ3រូបក្នុងនោះមានលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអតីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលទើបបញ្ចប់អាណត្តិបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាច្បាប់នេះផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរឹតបន្តឹងឬហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរការជួបជុំនិងការជួបប្រជុំនិងការជួបជុំការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនិងសកម្មភាពអាជីពមួយចំនួនក៏ដូចជាអំណាចក្នុងការទប់ស្កាត់ឬរដ្ឋបတ်តំបន់និងទីកន្លែងមួយចំនួនផងដែរលើសពីនេះទៀតច្បាប់នេះមានបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនសមមាត្រចំពោះបុគ្គលដែលមិនគោរពតាមវិធានការសុខភាពវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នេះលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ការពារការធ្វើច្បាប់ថ្មីៗចុងក្រោយនេះលោកបន្ថែមថាជនបរទេសមួយចំនួនមិនបានយល់អំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យមានការធ្វើបទបញ្ញត្តិខ្លះសម្រាប់ការពារសុខុមាលភាពពលរដ្ឋនិងសវត្ថិភាពសុខភាពសាធារណៈរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗ រួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារាប់ពាន់នាក់រស់នៅក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនិងចាមូនៅភាគពាយព្យនៃប្រទេសឥណ្ឌាទីដែលពួកគេភ័យខ្លាចពីការចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញលោក Zubiada នៃ VOA ផ្សាយជាភាសាអឺឌូបានទៅជំរំរបស់អ្នកទាំងនោះនៅតំបន់ Bathidi Nawal ហើយពួកគេនិយាយថាពួកគេបានរត់គេចពីការរំលោភបំពាននិងមិនចង់វិលត្រឡប់ទៅវិញនោះទេនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាជាង 5,000 នាក់ដែលបានរត់គេចពីអំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងចាត់ទុកជំរំបដិអាសន្ននេះជាផ្ទះរបស់ពួកគេលោកមហាម៉ាត់អាហ្វ្រីហ្វជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាមួយរូបថ្លែងថា
យើងបានឃើញព័ត៌មានថាយើងនឹងត្រូវគេចាប់បញ្ជូនចេញពីទីនេះប៉ុន្តែមិនទាន់មានអ្នកណាមកប្រាប់យើងឲ្យចាកចេញនៅឡើយទេ
សកម្មជនបាននិយាយថាអ្នកជាតិនិយមហិណ្ឌូនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាខ្លាចជនរ៉ូហីញ៉ាដោយបានហៅពួកគេថាជាហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់មួយដែលជាព្រំដែនរវាងប៉ាគីស្ថាននិងតំបន់មូស្លីមនៅឥណ្ឌាជាច្រើនផ្សេងទៀតលោក Brigadier Anil Gupta ដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក BJP ថ្លែងថា
ដែលគេចាំមូ उसकी लोकेशन को लेकर एक बहुत
តំបន់ចាំមូជាតំបន់រសើបខ្លាំងមួយក្រៅពីនៅក្បែរព្រំដែនតំបន់នេះមានប្រជាជនមកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្ញុំយល់ថាវត្តមានរបស់ពួកគេនៅតំបន់ចាមូជាក្របបែកកំណត់ម៉ោងមួយដែលអាចផ្ទុះបានគ្រប់ពេលដូច្នេះពួកគេត្រូវតែបណ្ដឹងចេញពីតំបន់ចាមូជាពិសេសគឺកន្លែងនេះតែម្ដង
កាលពីដើមខែមីនាប៉ូលីសឥណ្ឌាបានឃាត់ខ្លួនជនរ៉ូហីញ៉ាជាង150នាក់មកពីតំបន់នេះដើម្បីធ្វើបាតុភូតទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញតែជាកន្លែងដែលពួកគេព្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងក្លាយជាគោលដៅនៃអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Master Ahmad ដែលជាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាមួយរូបទៀតថ្លែងថា
អូស្គីអ៊ូប៊ើរហមារ៉ាគួយអ៊ុំមេតនី
យើងមិនរំពឹងថានឹងទទួលបានអ្វីល្អពីពួកគេនោះទេដោយសារតែពួកគេបានសម្លាប់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងពួកគេពង្រត់កូនកូនរបស់យើងពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាដែលមិនធ្លាប់កើតមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក
អ្នកតាមដានស្ថានភាពបានប៉ាន់ស្មានថាមានជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាប្រមាណ400,000នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាឲ្យផ្អាកការចាប់បញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅវិញនិងការពារអ្នកដែលត្រូវការជំរកភៀសខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលនៃអំពើពុករលួយទៅលើការឆ្លងជំងឺ COVID នៅក្នុងសហគមន៍នៅកម្ពុជាផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.